Pitajte sveštenika. Pravoslavlje je nauka nad naukama, umjetnost nad umjetnostima, tajna nad tajnama.
Pravoslavlje je liječenje svake boli, i duše i tijela. Pravoslavlje je duhovni nebeski brod za život vječni.
Zbog toga pitajmo, pitajmo naše pastire, naše sveštenike, pitajmo da bismo nauku znali, sebe upoznali i tajnu Božiju spoznali.
Pitanja postavljajte mailom na adresu pitajte.svestenika@yahoo.com, porukom na broj 069 23 22 13 i pozivom na broj 041 231 633.
Pitajte sveštenika.
Pomaže Bog, draga braće i sestre, poštovani slušaoci Radija Svetigora i naše emisije Pitajte sveštenika, koja je pred nama. Evo, večeras imamo blagoslov i radost da je sa nama protojerej Nikola Todorović, paroh hercegnovski. Oče, dobro nam došli na talase Radija Svetigora, blagoslovite.
Blagoslov Boži i radost je moja što sam gost na vašem radiju. Radost i radost vaših slušalaca što me opet čuju.
Radost i naše i naših slušalaca. Dragi naši slušalci, evo, poziva da svoja pitanja za ovu našu emisiju i dalje postavljate na broj telefona našeg radija 041 231 633, broj za poruke 069 23 22 13, e-mail adresa za ovu emisiju pitajte.svestenika@yahoo.com. Oče Nikola, ove emisije, evo, već je postalo uobičajeno, nekako počinjemo temom tumačenja Svetog Evanđelja. Jutro smo na svetim službama Božim, svetim liturgijama koje su služene u crkvama i manastirima čuli tumačenje začala Svetog Evanđelja na 27. nedjelju po prazniku silaska Svetog Duha na apostole. Evo da vas zamolimo da nam protumačite ovo Sveto Evanđelje.
Pa evo još jedan put da blagodarim Gospodu Bogu i vama na vašoj dobroti i prilici da kažem nešto i ovim putem radija, da mi sveštenici kažemo, uputimo riječ svome narodu, prije svega riječ Evanđelja, riječ blage, riječi Božje. Svaka liturgija je prilika, između ostalog, da svaki vjernik došao u hram čuje besedu, da čuje poruku, da čuje tumačenje Svetog Evanđelja, a ovo je nekako, čini mi se, jedna mogućnost data nama da još širi krug ljudi odavde, pa gdje ljudi slušaju internet do Amerike, svuda u svijetu, čuju opet tumačenje Evanđelja. Ja ću pokušati, moram da priznam vama i vašim slušalcima, pretpostavljam da je to mišljenje svih sveštenika, da je lakše propovijedati i tumačiti Evanđelja na samoj liturgiji, iz razloga što je sama liturgija ambijent, poseban duhovni ambijent i jedna duhovna zajednica vjernih i sveštenika koji prinose žrtvu na oltar sveti, i da je duh tu svakako u punoći svojoj prisutan, pogotovo kada se ljudi spremaju za sveto pričešće. Ali ovom prilikom naravno da smo mi dužni da uputimo riječ vašim slušalcima i vjernom narodu koji vas sluša. Mi smo u 27. nedjelju po duhovima čuli i pročitali Evanđelje od Luke o zgrčenoj ženi i o osudi jevrejskog sveštenika koje su upućene Hristu. I kaže se u tom Evanđelju da je Hristos došao da propoveda riječ u sinagogu i vidješ u ćošku jednu ženu zgrčenu već 18 godina, nemoćnu, duhom demonskim opkrovanu, On je prizvao, položio, stavio ruku svoju na njoj i ona je isceljena bila. Videći to, ovaj lažni ili nelažni, prosto čovjek zakona je prišao i pokušao da na neki način potre taj utisak koji su ljudi imali, taj veličanstveni osjećaj kada se neko isceljuje, kada neko ozdravi. I on je napao Hrista riječima da on krši Mojsijev zakon tako što iselio u subotu. Ono što je Hristos njemu uputio i upućuje svim ljudima takvog duha u svim vremenima, jeste, nazvao ga licemjeru, da bi ti dozvolio da tvoja stoka u subotni dan ostane gladna i nenapojena. Tako je Hristos osudio ovoga carnika, a narodu dao priliku da vidi dva dijela. Dijelo Božje, dijelo iseljenja osobe koja 18 godina se mučila i patila, i ne samo ona, nego svi oni koji su oko nje. Mi znamo inače da ako bilo ko u porodici ima neki problem sa zdravstvenim problem, da je to problem ne samo te osobe koja strada i pati, nego i njenih bližnjih, roditelja ili supružnika ili djece, da je to veoma težak problem. Zato je takav značaj dat u Svetom pismu i takvu težinu upravo ima to iseljenje. To je jedan poseban slučaj, to se zove čudom. I mi znamo kakva se čuda dešavaju Slavomilskog svetog Vasilija i kakav to značaj i odjek ima u narodu. E tako se čudo desilo koje se ne dešava svaki dan. Ona je 18 godina išla u sinagogu, 18 godina je revnovala po zakonu, 18 godina je bila teret sebi i svoje duši i mila muka i sebi i svojim bližnjima. I Hristos je to prepoznao kao Bog. Prepoznao je, pretpostavljam, i vjerujem, njenu želju da ona ozdravi, da ona bude zdrava i da se ona zaista od srca molila Bogu. I Hristos je prepoznao njeno čisto srce i njenu želju da ne bude više na teret ni sebe ni bližnjima. I on je iselio. A s druge strane, riječi Gospodnje su riječi opomene. Ovaj zakonik je revnovao po starom zavitu, Mojsijevom zakonu, i on je revnovnavši za zakon osudio Hrista, ne prepoznavši u njemu Boga, a ne vidješi slepoćom svojom stradanje te žene koju je možda gledao svih tih 18 godina. I to je čovjek zakona ograničen i nedovršen, nesavršen čovjek, zato što je punoća zakona ljubav. To je upravo onaj zakon koji je vrhovni i koji je Hristos donio novim zavjetom, da ljubimo Boga i da ljubimo bližnje svoje. I Hristos je upravo na taj način osudio ovoga lažnoga ili ovoga zakonika riječima: licemerje, kako ne vidiš, kako ti to tako sudiš, da bi ti uradio tako za sebe. A istovremeno nama pokazao i uputio nas na to da, ispunjavajući sve zakone, i on sam došao da ispuni sve zakone, ali donio me novi zakon koji je vrhovni svim tim zakonima, zakon ljubavi. I ta žena je prepoznala upravo Hristu njegovu ljubav, njegovu ženu i njegovu želju da ona ozdravi, i prepoznao je u njemu upravo ono što jeste Bog, a prije svega našega Boga, našega Gospoda, možemo nazvati imenom ljubav.
Thank you. Pitajte sveštenika.
U periodu smo, poštovani slušaoci, kao što i znate, božićnog posta, pripremamo se da dočekamo rođenje Bogomladenca, Gospoda našeg Isusa Hrista, pa da zamolimo vas, oče Nikola, da nam kažete nešto više o božićnom postu, o pravilima posta, onda o tome kako se treba ispovijedati, koliko često, kako se treba pričešćivati u toku ovog posta i naravno kako treba pravilno postiti i kako da se na najbolji način pripremimo da dočekamo rođenje Hristovo.
Da. Pa ja ću samo da nastavim tumačenje Evanđelja. Završio sam sa riječu da ako možemo našeg Gospoda da opišemo nekim imenom, da mu damo neko ime, to je Bog ljubavi i sam je Bog sušta ljubav. Ako imamo to na umu i ako ovaj post je posvećen takvom Bogu koji je ljubav, koji je žrtva, i ako mi kršteni u ime takvoga Boga, u ime Oca i Sina i Duha Svetoga, treba da pristupamo svojoj crkvi, da pristupamo na cjelokupni način, prinoseći upravo cjelokupnu svoju ličnost, samoga sebe, na oltar sveti, onda ćemo doći i dobit ćemo odgovor na sva moguća pitanja koje se tiču crkve. Znači, prije svega moramo da imamo ljubavi za Gospoda, moramo da imamo vjere i moramo da imamo jednu svijest, jedan odnos pozitivan prema tome. Šta to znači? Da ako smo hrišćani, ako poštujemo zakon Boži, a da ne budemo kao licemeri, kao ovaj farisej, kao ovaj zakonik, nego da budemo Hristovi, mi moramo da obojimo sve to svoje zakonske namjere, sve te forme koje nam se nameću, da li knjiški, da li savjetom, vrlinom ljubavi. To znači da iznad svega i prije svega moramo imati žrtve. A žrtva nosi u svom smislu podvig. A podvig opet nas usmjerava i na taj dvi kretanje molitveni ka Bogu i taj dvi kretanje molitveni i konkretni ka bližnjemu. Ne možemo mi biti Boži, a ne biti da nema ljubavi za bližnjega. Ne možemo biti da imamo ljubavi za bližnjega, a ne biti Boži. To je prosto povezano. Bog je tako stvorio čovjeka da ima upravo tu vertikalu, tu horizontalu, to smo čuli bezbroj puta, da ponovim, da smo mi sazdani kao krst i satkani smo da, za to da budemo kroz krst raspeti i da kroz krst dođemo do spoznaje i tajne vaskrsenja. A bez tajne vaskrsenja teško možemo saznati i spoznati ne samo ime Božje, doživjeti Boga kao ličnost, Boga kao nečemu što treba da nas ispuni i nešto što je smisao našeg života. Da ljubimo Boga, da živimo sa Bogom, da budemo blagosloveni Bogom. A to je upravo crkva. Svaki sveštenik, opet ću ponoviti, lakše je propovijediti u toku liturgije kada mi molitveno liturgijski u zajednici, prinoseći molitve i hvalospjeve i prozbe, doživljavamo vrhunac te molitve. I vrhunac te molitve se stiče upravo tako što nas stvara tako jake, tako hrabre, tako vjerne, tako prijemčive za ljubav i za žrtvu. Jer kad odemo u svijet, onda mi nastavimo da živimo nekim svojim životom, opet opčovani brigama ovoga svijeta, na poslu, u porodici, u društvu, u politici, sportu, svemu onome što treba. Htio sam samo da kažem, da ne dužim otprilike, da post je vrijeme, to je vrijeme osvećeno. I ne samo osvećeno, to je vrijeme posvećeno. A posvećujemo ga onom mjerom koliko ispunjamo zakon Boži i koliko težimo da u toj zajednici sa Bogom doživimo praznik rođenstva Hristovog, Bogomladenca Hrista. U zajednici sa radošću koju je doživjela njegova majka u Vitlejemskoj pećini. I oni pastiri i oni anđeli koji su ga prepoznali kao Boga i oni mudraci koji su pratili zvijezdu došli da mu se poklone. Da mu se poklone, da prinose darove. Post je vrijeme, to svi znamo i to je već ponavljeno milion puta i dobro je da opet ponovimo sami sebe kada treba da stražimo na svakom svojoj riječi, na svakom svojim dijelom, na svakom svojom pomišlju i to je vrijeme kada treba češće da odlazimo u hram Boži, neko će svaki dan, neko nedeljno, neko nekoliko puta nedeljno, ali otprilike bi trebali da revnujemo više nego što je to uobičajeno. Da premašimo neku svoju mjeru. Podviga nema ako nismo uložili naknadni trud. Sa druge strane, postoje stvari koje su za nas hrišćane uobičajene. Uobičajena je ispovijest. Uobičajeno je da pristupamo Svetoj časti pričešća. Vrijeme postaje vrijeme kada mi to treba češće da radimo. Opet ne praviti formu, praznu formu, da ne budemo licemjeri, zakonici, koji će da se gorde zato što sebi nameću neku mjeru i ispunjavaju tu mjeru. Nego prosto moramo da uložimo truda višeg nego što možemo. Onaj čovjek koji ide redovno u crkvu svako jutro, svako večer, svake nedelje, ili koji ide svake nedelje na liturgiju, koji je posvećen i zna o liturgiji sve, on mora da bude duhovniji na drugi način. On mora da prepozna sebe kao čovjeka slaboga, jer nema čovjeka da živi da ne griješi. Čovjek ako pristupa svetoj čaši pričešća, ne ispovjediši se, ne kažem uoči pričešća kao Rusi, a ne ispovjediši se uopšte period pre toga, on prosto to čini nemarno. Sa druge strane, iako se ispovjedamo formalno, pa ima danas naš narod običava priđe, hoće da se ispovjedim, kaže šta će da štima na tvoje duši, on kaže nema ništa i tako. I onda stavi sveštenika u jednu neprijatnu situaciju, skoro sam bio na liturgiji, pa sam dužan bio, kasnije sam sa početkom liturgije 15 minuta, 5 minuta do 9 me sačekali da se ispovjedaju. Ja sam pomislio da je to sigurno nešto vrlo važno. Kad sam došao, njih nekoliko je stajalo i otprilike je bilo to. I onda sam morao 15 minuta da pričam o tome, prosto sam bio neki natjeran na to da ne osuđujući ih, ne daje Bože, nego prosto da kažem da ne treba čovjek da formalizuje te stvari. Da ako nismo svjesni svoje slabosti, svoje nemoći, svoje... Pa čitamo sve te osobe koji kažu sebe da su najgori, najtrljariji, najodvratniji, najgnusniji. Za sebe kažu oni, pa ko sam ja da ne mislim o sebi makar nešto od toga. E, to osjećanje koje treba da nas vodi ka pričešću mora biti osjećanje nedostojnosti, osjećanje tuge i osjećanje žalosti do suza taknuti dobrotom i ljepotom i ljubavlju Božjom, da on mene prima takoga, da me ne zgazi, da me ne uništi kada pristupim nemano svjetoj čaši pričešća. E, cilj je poslije vrijeme kada mi moramo sebe da natjeramo, prosto da prisilimo, to je vježba, to je podvig, je vježba, to se čovjek mora da natjera i misaono i voljno i duhovno da stremi tom cilju, da bude Hristov i tek onda kao Hristov i raspet sa Hristom na krstu da mogu da pristupam i da doživim njegovu ljubav. A onda ću, kad doživim njegovu ljubav, više poštovati njegovu žrtvu. A onda ću da se postidim kakav sam i koliki sam i šta činim i kako djelam kad vidim šta je on učinio za mene. Jer poslije vrijeme toga, znači, preporučujem i vašim slušalcima, mojim parohijanima i sebi samome da revnujemo do te mjere da osjetimo težinu podviga, da osjetimo vrijeme blagosloveno. Imao sam skoro u crkvi, opet sam bio motivisan da nešto kažem, pa sam govorio o tome da naš narod kaže ubijamo vrijeme, ne dozvolite da ubijate vrijeme. Gledajući parove ubijate vrijeme, gledajući razne gadosti, čineći razna djela, ubijamo vrijeme. A život nam je dao vrijeme ograničeno. Budite sigurni, i to kaže Sveto pismo, da je ljudski vijek 70 godina, u snazi 80. Dato nam je vrijeme, ograničeno smo u vremenu i ne treba da ubijamo vrijeme, svoje dane, ubijamo sebe. Nego da to vrijeme osvetimo, da osveštamo svoje vrijeme. A kud sreće i kud veće radosti nego kad možemo što više vremena toga osveđeno provedemo u hramu Božijem. A tu onda sleduje i zakon crkveni, da se ispovjedamo, da postimo, da ne jedemo mrsnu hranu, da ne znam kako ko može prema snazi srijeda i petak na vodi, ponedjeljak, da redovno, prosto je to jedan proces koji se dešava u duši i ja preporučujem svima da uzmu na sebe podvig, jaram Hristom koji je blag i sa Hristom i primeći Hrista u sebi, u svoju dušu, u njemu će biti sve otvoreno, dobit će sve odgovore na sva svoja pitanja i prosto osjećit će tu radosnu tugu, tugu zbog svoje nemoći, radost zbog susreta sa Hristom. I eto, sad sljedeće nedelje, ja mislim da su očevi, materici i detinci, detinci, materici i očevi na kraju, da ćemo te praznike doživjeti opet u zajednici sa Bogom i u zajednici sa svojim bližnjima, znači detinci, materice, oci, da prosto i na kraju vrhuni Božićem, da doživimo tu zajednicu, blagoslovenu tu zajednicu, da li se zove porodica ili parohija ili narod naš, da doživimo sa radošću, sa nadom, ako je mene Bog izabrao, ako je mene Bog prizvao, da mogu da svjedočim tu svoju vjeru dijelima van crkve, ali nadahnujuće i hraneći se svetinjom u crkvi.
Oče Nikola, nakon ovih uvodnih tema da pređemo i na pitanja naših slušalaca koja su u velikom broju stigla u našu redakciju, da zahvalimo svima vama koji nam pišete i postavljate svoja pitanja i da vas pozovemo da i dalje to radite i da vas podsjetimo da ova emisija postoji zbog vas i vaših nedoumica vezanih za duhovni život. Da podsjetimo one koji su se kasnije uključili, ovo emisija Pitajte sveštenika, talasi su vašeg i našeg radija Svetigora, a na naša pitanja večeras odgovara protojerej Nikola Todorović, paroh Herceg Novski. Za večeras smo izdvojili prvo pitanje, što znače riječi Gospodnje, a ti kada postiš namaži glavu svoju i lice svoje umiji da te ne vide ljudi gdje postiš. Kako postupiti na poslu ili bilo gdje u društvu ljudi kada neko ponudi nešto mrsno, a post je, i kako se postaviti i postupiti, a da ne vide ljudi da postimo?
Pa ja opet se vraćam na zapovijest ljubavi, na ovo evanđelje današnje koje smo pročitali, da je Hristos, videši muku ove žene zgrčene 18 godina i videši njeno čisto srce, nju izliječio. Nije on nju izliječio samo zato što je ona imala čisto srce i što je ona vapila da ozdravi, prosto Hristos je učinio to i radi nje, ali i radi toga da drugi ljudi, videši čudo, povjeruju u Hrista. Tako je bilo u sinagogi. Većina se divila čudu i prepoznala Gospoda svoga i Boga svoga. Ono što smo mi hrišćani dužni, inače, kršteni, samim krštenjem nama je data ta klica vječnog života. Mi to nikada ne smijemo da zaboravimo. Često se pominje u pitanje da li čovjek koji živi u zlu, čovjek ubica, čovjek raspet na krstu zajedno sa Hristom, ako se pokaje, ima pravo na vječni život. I to nam upravo govori ta priča o raspetom razbojniku sa desne strane koji je prepoznao Hrista kao Boga, i on je prvi u raju. Ono što hoću da kažem, da mi se trudimo, znači prosto se trudimo, zaista se trudimo da po djelima budemo ukrašeni vrlinski, da budemo ljudi Hristovi, i to u hramu, mi smo tu braća i sestre, tako se oslovljamo, brate, sestro, oče. Iako kažu tamo sektaši, samo jedan otac, otac je nebeski naravno i za nas, ali mi prosto jedne druge uvažavamo po časti i po ljubavi, oslovljavajući se sa brate, sa sestra, sa oče, ili sa matuška, ili igumaniju zovemo matuška ili mati. Prosto je to tako. Ono što treba da imamo na umu, da ispunjavamo zakon Božji, da ispunjavamo zakon crkveni. Ja sam hrišćanin zato što se trudim da budem Hristov i da ispunjavam sve zapovijesti Hristove. I 10 starozavjetnih zapovijesti i najveće dvije zapovijesti, ali i crkvene zapovijesti koje nas uči. Zašto? Crkva je apsolutna istina, apsolutna pravda, apsolutna ljubav. Ne ova crkva koju mi gledamo svakodnevno, doživljamo na spoljašnji način, nego ona crkva koju je sazdao Hristos. Ni Adama vrata neće joj nauditi. I mi smo udovi te crkve. Kada? Samo onda, isključivo samo onda kada smo Hristovi. Ako nemamo Hrista u sebi, mi ne možemo biti članovi crkve. To je nemoguće. Prosto svojim dijelima gubimo blagoslov, gubimo blagodat. Sa druge strane, tu je Gospod koji će po svojoj milosti, po svojoj dobroti, po svom čudu, takve ljute da vrati crkvi. Kao što je onoga razbojnika na krstu. Prosto Da nije bio razvalnik sa desne strane Hristu, on ne bi spasio dušu, on bi bio kuko, bi umro mi u mukama, kao jedan drugi razvalnik, očajavajući padati u depresiju. Znači, ono što smo prizvani i pozvani, mi hrišćani, da budemo ljudi ljubavi, da budemo ljudi djela, jer mi smo so ovoj zemlji, mi smo svjetlo svijetlu, da vide naša dobra djela. To je zapovijest Božja. E sad, da namažemo svoju glavu, to znači prosto da budemo ljudi ovoga svijeta, ali primjer u ovom svijetu. Nismo mi sekta, niti smo ljudi mimo svijeta. Da mi sada glumimo neke tu, ne znam, nadobudne neke ljude, kako duha, nepravilnog duha, prosto crkva nas opominje da mi ne treba da štrčimo u ovome svijetu, nego treba da budemo po djelima prepoznati i Hristos kad bude došao, on će nas prepoznati po našoj ljubavi i po našim djelima. Hoću da kažem, nije grijeh ako mlada djevojka je lijepo obučena, nije grijeh ako mlad čovjek prati modu, nije grijeh, ne znam, sjesti u kafić, popiti kafu. Znači, nama ništa nije strano u ovom svijetu sem zla. A ono što smo dužni da oplemenimo ovaj svijet. Ja često govorim mojoj omladini, oni tako imaju remnuju za Hrista, pa bi oni najviše volili da provode sve vrijeme u crkvi, da obilazimo samo manastire. To je ideal. I ja to podržavam, naravno, ko može biti. A ne mogu da osuđujem nekoga ko je sa liturgije otišao u gradsku kafanu na terasi i popio kafu. I ne mogu da osuđujem nekoga ko nije obukao dugačku suknju, nego je pristojno, dosta pristojno obučen, našminkan i ofarbane kose, došla se pričesti. Moramo da revnujemo za Hrista, ali da budemo ljudi ovoga svijeta u svijetu i u 21. vijeku. I to ćete čuti često, da nas osuđuju neki ljudi koji prosto su drugoga duha, možda i mene kao sveštenika, postoje neka pravila kako treba da izgleda sveštenik. Ja sam gledao u Americi sveštenika koji nosi brkove. Odlično sveštenika. Zašto? Pretpostavljam da negdje u nekom poslu mu bilo zabranjeno. Znam jednog sveštenika i bilo je zabranjeno na poslu nosi bradu. I higijenski razlog. I on mora se obrije. A živio od te plati za državu porodicu. Možda da vam kažem da čovjek revnujući za Hrista, on mora prije svega u duši i u duhu da bude Hristov u svijetu, da poštujemo pravila ovoga svijeta, da poštujemo zakone ovoga svijeta, u onoj mjeri koliko se to nekosi sa našom logikom, u onoj mjeri koliko se to nekosi sa našim zakonima, a da treba prosto da revnujemo u duhu i da budemo ljudi od duha i da nas po duhu prepoznaju. A duh sveti, ako je nama, prosto taj duh će da plijeni i one koji ne znaju za Hrista i one koji nisu Hristovi. Što se tiče trpeza, što se tiče bližnjih u familiji, kada jedan vjeruje, drugi ne vjeruje, da li ja da postim, da ne postim, vjerujte mi, to je, imao sam večeras jednu ispovijest gdje čovjek prosto kaže, morali se omrsi, otac dosta stariji ga je na neki način natjerao, spremio nešto i ovaj nije htio da ga ražalosti pa se omrsio. Isto se to dešava na slavama. Prošlo je vrijeme kada ljudi u svom neznanju prinose na trpezu slavsku srijedom i petkom i toku posta meso. Pa mi treba da ugađamo njihove dobroti i da kažemo, dobro, ako se ja omrsim jedan put, to nije važno, Bog neće mene osuditi zbog toga šta jedem i šta ne jedem, nego da učinimo bližnjemu. Sada svi znamo, sada je opšte poznato i u novinama i medijima da je vrijeme posta. Ako vas neko pozove na slavu, a slava je mrsna, budite sigurni, ja ne mogu nikom da dam zapovijed da nekom naredim, ali ja se tako ponašam, ja se zahvalim domaćinu, sve na stolu je od njegove dobrote, ono što ja ću uzeti, ono što hoću. Naravno, neću se omrsiti, a neću ni da uvrijedim domaćina. A da ja to činim zato što on sad namjerno to radi, to on niti mi pada na pamet, niti mislim da je to blagosloveno. Nego smo na neki način duži čak da kažemo, e pa, ja prosto postim. Nije sramota reći da postim, u tom smislu, ako je to pedagoški i ako je to namjerno nekom našem bližnjem, ja neću reći da postim nekom, kad sam bio u Americi tamo, nikad nisam rekao da sam ja, ne znam, da je vrijeme posta, on njima nije, ako sretnem bilo koga drugoga, druge vjere, druge konfesije, druge, ne znam, protestante ili katolike, ali ako me pitaju zašto, onda ja njima objasnim. Ja njima objasnim, a domaćinu sam dao do znanja prosto, ako hoće da me ugosti, nek mi spremi ribu, nek mi spremi bilo šta, nemo da me omrsi. Prosto mislim da mi, hrišćani, djelamo po ljubavi, u zakonu Božjem, zakonom ograničeni, ali istovremeno moramo imati jednog obzira, jedne svijesti da smo mi prizvani da mijenjamo ovaj svijet. mi uvijek mislimo, to je dužan neki naš mitropolit Filohije, to su dužni svetitelj, to su dužni monasi, to su dužni neki sveštenici, a mi nismo. Budite sigurni, svaka od nas dužan da mijenja svijet. A promijenit ćemo svijet onda ako smo istrajni u tim svojim djelima dobrim. Ako smo istrajni, čak spremni na žrtvu do te mjere da poginemo, da život damo za svoju vjeru. E to je mjera, to je mjera moga Hrista, to je mjera moje želje da budem Hristov. E sad, nikada postoji zato ispovijest, sveta tajna ispovijesti, da čovjek nekada u nekim okolnostima ekstremnim pogriješi. Ne mogu da znam, to je osnovna priča iz doba Turaka, kada je onaj naš episkop omrsio se na veliki petak i jeo meso da bi sačuvao glave naših mladića koji su na pravdi Boga bili osuđeni na smrt. To su ekstremne stvari i ne bih volio da ja budem u takvoj situaciji. U suštini, molitva Oče naš i kaže, ne uvedi nas u iskušenje. Da Gospod zna našu mjeru i da upravo Gospod zna i naš podvig. I da neće Gospod nama dati veći podvig nego što mi možemo ponesti, veće breme. I ako pokušamo, On će nam pomoći. Znači da budemo, da revnujemo za Boga, da revnujemo po zakonu Božjem, po zakonu crkve i onda ćemo naći u svemu jednu divan odnos i prema Bogu i prema bližnjima i prema svijetu u kome živimo, prema roditeljima, prema onima koji su podijeljeni na bilo kojoj osnovi. Ako imaš u porodici muslimana ili imaš bilo koga, budite sigurni da smo mi ljudi ljubavi. Ovdje su u Hetinu, izvršio sam ubistvo dječak od 13 godina i sinoć sam govorio o tome. Mi ne treba da govorimo, da osuđujemo bilo koga. Dužimo se, molimo Bogu. Nikada mi ne znamo šta neko nosi u svojoj duši, šta neko nosi u svom srcu. Ali isto tako smo dužni da prepoznamo naše srce, svoje srce, da znamo koja mjera moje duše i da jednostavno opet ovo vrijeme koje nam je dato da osvetimo i da posvetimo prije svega Bogu, a Bog je ljubav i Bog će i nas kao tu grčenu ženu iz Evanđelja pogledati sigurno, ispitati naša srca i Bog će nas sigurno pomoći da i mi budemo iseljeni, ozdravljeni i da svjedočimo svoju vjeru u ovome svijetu, kakav god da jest ovaj svijet.
Lijeći duša moja Gospoda, njiva gradova sanu, moja Bože spase moje. Tjesnišuju kerumin i sva Святое имя Его и милость Его.
Pitajte sveštenika.
Evo, oče, sljedećeg pitanja naših slušalaca. Šta se sve podrazumijeva pod pojmom pohota?
Sve ono što ne vodi Duhom Svetim i sve ono što nije u damaru naših duša zadojeno tim duhom, prosto to je pohota. Čovjek je pali čovjek, Adam je prvi postao pohotan. Prvi je tražio preko hleba pogaču, što traži naš narod, kaže naš narod. Prvi je pao pod utjecajem tih sila nečastivoga i prvi je bio koji je u našu prirodu usadio tu jednu lažnu žeć, lažnu glad, lažnu potrebu. Mi, vrijeme postaje, jeste upravo vrijeme da nađemo mjeru. A kažu često, većina nas da kaže da je mjera ukras svega. Evo, problem stomaka ugađanja je problem mjere. Koliko je, da li je hrana nama data za uživanje ili nam je hrana data kao lijek i kao potreba fizička, da bismo, kao energija. Čim pređemo mjeru, mi smo pohotljivi, mi smo stomaka ugađamo. Pohota očiju. Ako nam je Bog dao ljubav i mjeru odnosa prema bližnjom kroz ljubav, kroz srcem da gledamo, ako počnemo da gledamo strastveno, to je pohota očiju, pohota čula, pohota strast. Znači, čovjek mora da se prepozna, mora čovjek da zna svoju mjeru. Nažalost, do jučer, do skoro, bili smo na jedan pozitivan način usmjereni da pazimo šta činimo zbog bližnjih. Bila je ta atmosfera, svi se sjećamo, ja stariji malo, svi se sjećamo toga da sam ja morao dobro pazim da poštujem učitelja, da poštujem komšiju. Da mi je svaka divojčica iz komšiluka bila kao sestra, da sam morao da pazim šta pričam, da sam jednostavno morao biti odgovoran za sva svoja djela. Bili smo upućeni svi da budemo dobri đaci, da budemo sportisti. Toga, nažalost, više nema i ta neka granica ili mjera neukosa se nameće kao moda. Evo, ja ne znam, često odem na slave, nažalost, moram to da kažem, nažalost, ljudi koji slave slavu, to u moje vrijeme nije bilo. Kad sam bio u Americi, u svakoj kući je televizor na centralnom mjestu. Televizor i uvijek je televizor saučesnik bilo kog društva. Ako ja dođem na kafu, televizor upalim. To je postalo i kod nas moda. To se nekada znalo. Kad neko dođe, gasi se televizor. Ja treba s tom da razgovaram. A sada često dođem, nažalost vidim da većina ili mnogo veliki dio naših narod gleda te parove. Najgnusnije stvari pratimo, ubistva, gledajte novine. Nema dana da ne postoje ko je koga ubio, ko je koga silovao, ko je kome oteo, ko je okrao, ko je koga prevario. Nažalost, mi u toj atmosferi raslabljujemo svoja čula, raslabljujemo svoju volju. Tu mjeru koja je bila ukras svih naših vrlina, naših dijela, smo jednostavno poremetili i sada i mi pripadamo potrošačkom društvu i mi, ne znam, nija, nekada se cipela nosila pa se popravi dok može da traje, sada i mi pripadamo tom potrošačkom društvu, što donekle ima smisla. Ako može čovjek sebi priuštiti nove cipele, kupit će nove cipele, neće, ali osta obućar bez posla. Ali hoću da kažem, često je to zaista do neukusa ta potreba da se prežderavamo, da se napijamo, da ne kažem da je došla droga u naše društvo, u našu kuću, kocka, nemoral. Vi sada, djevojica 12 godina, jednostavno ne možete da uputite na jedan moralni Boži zakon. Toliko je jaka ta strast, ta pohota očiju koja se kroz modu toj djeci prikazuje na televiziji, u serijama, u filmovima, u školi. Mi više nemamo pedagoga, učitelja koji može zakonski, nekada je bilo, ja sjećam, stajao učitelj na vrata, pa ako imaš duže nokte, on ti vratite kući. Ako imaš dužu kosu, vratite kući. Ako djevojica nosi najlon čarape, vratite kući. Sada su uskraćeni ti profesori da mogu da čine ono što bi oni činili možda po zakonu, zato što to dijete može da i tuži, zato što to smatra da je ugrožena nečija sloboda, nečije pravo, ženska prava, prava djevojčica, prava homoseksualna. I jednostavno, budite sigurni da ljud, tu je čak i nas hrišćana veća odgovornost i teže breme, da mi svojim primjerom svjedočimo to. I kogod ima djecu, kogod ima porodicu, zna da to nije lako. I zato vas molim da imamo jedno oružje, a to je upravo molitva i post. U najtežim bolestima, u najtežim slučajima, kada i apostoli nisu imali rješenje, kada su se žalili Kristu da ne mogu da iscele izgone demone, jer kaže, taj se rod izgoni postom i molitvom. Hristos premudro, znajući naše srce kao srce znalac, kao Bog, nas upućuje na post i na molitvu. I zaista sve se svodi u stvari na kraju na to. Na mjeru, na post i molitvu. Koja je vrhunac ljubavi. A ljubav oslobađa prije svega od straha, oslobađa nas ljubav od svih bremena ovoga svijeta. Ali nas ljubav ne upućuje na gordost i na pohotu. Nego nas ljubav upućuje na mjeru, na žrtvu, na podvig, na dobra djela. Mi smo skrušeni duhom, mi smo ljudi, hrišćani, obični, sasvim obični ljudi koji živimo kao što smo živili ljudi možda prije 50 godina, prije 1000 godina, isto išli u crkvu kao i mi. Tako da pohota je demonski duh koji se manifestuje na razne načine, prije svega, eto da opet ponovim, kroz modu, od koje je đavo napravio, ne znam ni ja kakav kult, i kroz sve ovo što je stiglo preko toga, alkohol, kocka, droga, mi ovdje u našoj crkvi svako petka služimo akatist, Bogorodice na ispijenoj čaši, i pominjemo upravo to čudo koje se desilo tom u Serpuhovu gradu, tom jednom Stefanu, koga je Bog iscelio. Znači, ako pređemo mjeru i ako pređemo u čovjeka pohote, prosto moramo da čekamo milost Božju, čudo Božje, teško mogu pomoći i ljekari, teško mogu pomoći i drugi ljudi, struke, tu može samo Bog pomoći. Ja opet opominjem i sebe i sve ljude da se čuvamo strasti pohote.
Evo još jednog grijeha o kojem slušalci žele da govorite, o gordosti. Slušalac pita kako se liječi gordost. Kada u sebi primijetimo da smo gordi ili sujetni, kako da se smiravamo, kako da reagujemo? Kaže slušalac da mu je jednom prilikom jedna starija monahinja koja se zamonašila sa 13 godina rekla, u stvari slušateljka je u pitanju, da ona kao Mirjanka nikad ne može da dostigne postigne to što ova monahinja zna. Kaže da joj se nije svidjelo to što je rekla i vidjela da ima probleme u sebi, ali ne zna kako bi trebalo da se smirava.
Pa ja da vam kaže, to sad mogu da se našalim sa računom ovaj, te naše monahinje drage, da niko ne može da ponovi, prosto svaki monah, svaki čovjek je ličnost, neponovljive prirode, neponovljivog karaktera, neponovljivog iskustva i zaista to ne može da se ponovi. Ne može niko to da ponovi. Niti je to potrebno, niti je to nužno, niti to Bog od nas traži da budemo mi neko drugi i da mi budemo, često imamo neke uzore i to je u nekom dobu sazrijevanja prirodno, ali sa druge strane svi mi hodimo svojim putem i Bog nam je namijenio naš put, lični put i jedan život koji je samo naš. Prosto, opet da ponovim, znači mi imamo jednog saputnika, imamo blagoslov Božji, mi smo kršteni u ime Oca i Sina, Duha Svetoga, naoružani molitvom, naoružani postom, naoružani učenjem svetih otaca, vodeći i vođeni Duhom Svetim. Sa druge strane, mi imamo tu raslabljenu prirodu koja je sklona svemu drugome. I to svaki čovjek u svim vremenima, i taj monahinja i ta naša sestra su svjesni toga. Da prosto to je jedna neprestana borba da budemo Hristovi i da budemo svoji na jedan pogrešan način. U svakom slučaju smo svoji, ali ima taj ja koji je Hristov i ja koji baš negdje brljam. E sad, gordost podrazumijeva jedno otuđenje i svijesti i najdubljeg osjećanja da sam ja Hristov. Mene Bog ne treba da sam ja gord. Prosto zaboravim da postoji zato što mi je sve potaman, ja sam hvaljen, ja sam dobar, ja sam pametan, ja sam vrijedan, mene sve ide od ruke, nisam gladan, imam krov nad glavom, poštovan sam u društvu. I sad kažu ljudi, pa kakva je to gordost? Što je to gordost? Tačno. To ne bi bila gordost kad bi mi imali to duhom zadojen. Međutim, to nije tako. Plodovi Duha Svetoga nisu to. Ko to može da nam kaže? To mogu da nam kažu oni podvižnici, monasi, svetitelji koji su svojim podvigom došli i nama ostavili traga i pisanoga i svjedočenje životom da to nisu plodovi Duha Svetoga. A onda se vratimo, mislim da je Serafim Sarovski rekao da cjelokupni naš život osmišljen u tome da tragamo za smislom i za plodovima Duha Svetoga. A plodovi Duha Svetoga nisu to. To je mir, to je radost, to je ljubav, to je dobrota, to je žrtva, to su bezbroj druge stvari koje nisu to. E sad kad mi prepoznamo kod sebe, a razum nam govori drugačije, razum je kao kompjuter. On razlikuje crno i bijelo. On kaže ja sam poštovan u društvu i blago meni. A onda mi sjetimo priče evanđelske, bezumniče, već noćas ću uzeti tvoju dušu. Ti koji sabiraš blaga tamo u tvoju žitnicu, a ne u tvoju silos, onaj kako se zove za smještaj žita. A onaj koji je Hristov, koji ima plodove Duha Svetog, on sabira vrline u svoju dušu, u svoje srce i on je čovjek ljubavi, čovjek podviga, čovjek žrtve. E po tome mi možemo da razlikujemo. Ja ne kažem da čovjek je gord ili čovjek nije gord. Mislim da to ne postoji. Mislim da postoje samo momenti kada mi jesmo gordi i kada nismo gordi. I pitanje je moga izbora, moje slobode u tome da ja biram i kada odaberem da prihvatim Hrista, da prihvatim oružje crkve, molitvu i post i druga dobra djela, kako bi ja bio čovjek vrline ne gordosti. I ja preporučujem vašoj slušateljki samo pitanje da je ona prepoznala monahinju gorda, ona je već, čini mi se, učinila neke, možda i ja sada je osudim, da nije naše da sudimo, prosto postoje, ne možemo ljude definisati po jednoj rečenici i po jednom dijelu. To je nemoguće da pokušamo svakom čovjeku damo priliku da ako nas je uvrijedio, ako nas je povrijedio, ako nam nije dao pravi odgovor, da i ja kao sveštenik, da se molimo Bogu, pa će nam Bog poslati drugog sveštenika, drugog monaha, drugog bližnjega, da da taj odgovor koji nama treba, ali opet carstvo Božje u nama i mi sva pitanja imamo u svojoj glavi, a sve odgovore imamo u svojom srcu. Tako da, na nekako neki način, da budemo Hristovi, budemo ljudi ljubavi, da budemo kao ova žena uporna, 18 godina zgrčena, mučena, dolazila u svetinju da traži odgovore i na kraju srela svoga gospoda koji je selio.
Oče Nikola, naš slušalac pita gdje se nalazi duša od 40. dana po upokojenju do drugog Hristovog dolaska.
Pa ja moram da doživim to nekako lično. Meni se majka Danica upokojila prije jedno 2 mjeseca. Imao sam blagoslov i nekako jedno duhovno zadovoljstvo da je ispratim, da budem sa njom posljednja 3 dana i da je pričestim. I tako, i često naravno kao za svoga roditelja imam tu brigu, imam upravo to pitanje. I našao sam odgovor u crkvi, naravno, ali pokušavam da nađem odgovor i svojoj duši. Koliko znam, crkva uči da duša posle 40. dana prolazi mitarstva i da jednostavno sva ona dobra djela, sve vrline, sve naše molitve se jednostavno upisuju njoj na putu ka raju, a sve one mane koje je imala, sve grehove, njoj se upisuju na onu drugu stranu. Ja prije svega lično i po onome što znam, eto, majka je moja, da je imala jedan život vrlinski, da je imala jedan podvig cijeloga života, da je prva bila svima na usluzi, niko nije od kog ništa nije tražila, svima se davala, i u njoj sam prepoznao zaista čovjeka koji je meni uzor, čovjeka ili ženu koja je bila istinski prava hrišćanka po djelima. Ono što mi ne treba da se bojimo i ne treba da sumnjamo da je Bog nama kroz ličnosti svetih otaca dao otkrivenje da postoji raj i pakao, ili kroz knjige Svetoga pisma, a sa druge strane nam je dao Hristos jednu utjehu, vječnu i neprolaznu utjehu, da je On sa nama. I opet ponavljam, da je On ljubav i je u zajednici sa Hristom, ljubav pobjeđuje sve. Ali prije svega, onaj ontološki, onaj iskonski strah koji mi imamo u sebi, a to je upravo strah o smrti. I taj strah nas putava već i ovdje za života, taj strah o smrti, nas jednostavno ograničava u našoj slobodi, da živimo svjesno i normalno i da posvećujemo i osvećujemo svoje vrijeme Bogu i bližnjima. Ja, evo, ne znam da li je to odgovor neki, kako može da se nađe, ne znam, 3. dan duša obilazi bližnje, 40. dan, svi mi služimo parastu, 40. dan, tada je konačna odluka gdje duša prebiva posle toga. Ja vjerujem da moja majka i svi ljudi, hrišćani, svi ljudi dobre volje prebivaju na jednom blagom mjestu, jednom mjestu gdje nema ni bola, ni tuge, ni uzdisanje. A to blago mjesto je u duhu. Ne mogu da doživim to na fizički način, jer prosto ljubav je bezgranična i duša je bezgranična i ne možete locirati na bilo koje mjesto, pa makar se ono zvali i raj. I taj raj je mjesto duha. A u duhu i u zajednici sa Bogom prebivaju svi oni koji su tražili Hrista, svi oni koji su živjeli čestitim životom, svi oni ljudi koji su svoj život posvetili Bogu, bližnjima i dobrim djelima.
Eto, i mi se nadamo i molimo da Bog upokoji dušu i vaše pokojne majke i svih pravoslavnih vjernika koji su upokojeni u nadi na vječni život. Evo, da nastavim, oče, sa pitanjima. Slušalac pita da li ćemo u Carstvu nebeskom činiti grijehe. Kaže da ga zbunjuje činjenica da su prvo zgriješili anđeli nebeski, jedan dio, pa je potom i čovjek zgriješio u raju. I kada se u molitvama kaže i sada i uvijek u vijekove vijekova, amin.
Pa, evo, ne znam, prosto čovjek je stvoren za vječnost i mi osvećamo vrijeme ovoga života, ali smo dužni da osvećamo vrijeme tog vječnog života. Mi ne možemo odvojiti vrijeme koje je nama zadato, a to je vječnost. Čovjek se usavršava u vječnosti i živi za vječnost. Duša je sklona, anđeli su ličnosti, anđeli su skloni padu, to dokazuje njihova volja Lucifera, onoga svjetozarnog koji je bio takav, koji je slobodno svojom voljom pogriješio. Bog mu je dao slobodnu volju. Tako je duša, ona zadržava sve atribute ličnosti. On ima volju, on ima strah Božji, ona je vrlinska duša, ili obrnuto. Sa druge strane, ta duša je u sprezi, u zajednici sa nama. Gdje? U crkvi onoj, čija glava Hristos. Opet vođena Duhom Svetim. I zato duša traži, preminulih i duša moje majke, traži moje molitve. Ona se hrani mojom ljubavlju, kao što ja hranim njenom ljubavlju. Kao što je ona meni potrebna, tako se ja njoj potreban. Ta sinergija, ta zajednica, bližnji sa Bogom, ne prestaje nikada. U vjekove vjekova, upravo tako. Zašto je pao Adam? Zašto je pao Lucifer? To je već pitanje, zašto je imperativ nas, ljudi i anđela, sloboda? Mogao je Bog da stvori savršenog čovjeka, da nepogrešivog, ali tada bi mu skratio Bog taj najveći dar, koji je dar slobode. Ono sam siguran i vjerujem, ispovjedam, da je duša slobodna, da je duša se usavršava i mjera rasta i moje duše i svačije duše je sam Hristos, a to je upravo u vjekove vjekova. Amin.
Pitajte sveštenika.
Slušateljka kaže da je dobila različite odgovore u vezi molitava za bližnje. Kaže da je neko rekao da ne bi trebali da se molimo za mnoge jer smo slabi i nečisti i možemo da navučemo na sebe legione zlih koji onda nasrću na nas ako se molimo za mnoge, nego treba imena da dajemo na proskomidiji da se pominju. Kaže da je ona pominjala oko 400 imena, što živih, što upokojenih, koje je pominjala u molitvama ujutru. Tu su bili njena rodbina, prijatelji, komšije koji su protestanti, rimokatolici ili jehovini svjedoci, pa je pominjala, kaže, ubice, samoubice, haške optuženike i druge. Kaže da je sad skratila spisak na svega 20 imena. A neki drugi čovjek je rekao da treba da se molimo za druge, za bližnje, i kaže da je sada u nedoumici.
A da vam kažem, u pravu je i taj jedan svešnik i taj drugi. Opet, da vratim se na ono da moramo da rasuđujemo po duhu. Ako mi rasuđujemo po savjesti svojoj koja nije u duhu, po razumu, u pravu je, čovjek koji ima snage, taj se moli Bogu za cijeli svijet. Mi znamo podvižnike svetogorske koji se mole Bogu za cijeli svijet, za znane i neznane. Ima jedna molitva kad pominjemo, tamo kaže za upokojene, da se molimo za one koje smo pomenuli i za one koje nismo pomenuli zbog mnoštva imena ili zbog zaborava. Jer ti, Gospode, znaš imena svih. Znači, mi smo dužni, sa druge strane, da li je privilegija, da li je to blagoslov, da li je to jedna opet slobodna volja ili želja, da neko se moli Bogu za više ljudi. Ona ko ima snage, ja mislim da tu nema nikakvog grijeha, ali ono što bi trebalo sigurno da činimo, znači sigurno, to Rusi imaju jednu divnu praksu, oni donesu spisak imena i donesu koliko imena, toliko oni mali prosvora. To je žrtva. Ali postoji uslov. Crkva je ograničena. Ovo zemaljska je crkva ograničena. Ja kao sveštenik imam kanonski ograničenje da mogu da pominjem imena ljudi samo koji su kršteni. Ovim Oca i Sina, Duha Svetoga. U pravoslavnoj crkvi. Onda se postavlja pitanje. Ovdje imam jednu ikonu gdje ljudi ostavljaju imena. Ja prosto ne znam da li su ti ljudi kršteni. Pišem. Nekad Rusi to napišu, i naši napišu. Nije kršteno, ne znam ja tako, ili druge vjere ili tako, i čujem, pitao sam iskusnije sveštenike monahe, oni kažu da Bog to zna, da je naše, da je važno da izvadimo to česticu za svakoga, ali da mu se računa ako je kršten. Ako nije kršten, prosto ne znam ni sam kako to Bog uređuje, ali mislim da mi po svojoj dobroti, po svojoj ljubavi za bližnje, ako je to, sinoć sam o tome propovedao u crkvi, ovaj dječak se objesio, da smo mi dužni da se molimo Bogu za sve. E sad, da li je to, da li smo okorilog srca, okamenilog srca, ako čujemo na vijestima da su NATO bombarderi ubili u Iraku, bacili bombu, ubili toliko nevine djece u nekoj bolnici, mi njihovo imena ne znamo. Ne znamo ni kosu, ne znamo ni uzraz, ne znamo ništa. Ne znamo ni patnje tih njihovi majki, ne znamo patnje tih ljudi, porodica, niti stradane te djece koje su ostali invalidi. Isto se desilo nama, pa smo primijetili kakav je bezočan ovaj svijet u kome živimo, kada ih je bilo baš briga za malu Milicu Rakić i za bezbroj druge djece koje su postradali, a nas je duša boljela. I mi ćemo Milicu da pamtimo kao mučenicu i pominjemo je kao mučenicu, ili bezbroj drugih svetitelja mučenika i mučenica koje su živote zale za Hrista, svjesno, po vjeri ili nesvjesno po životu. Tako da postoji, ispravno je da se molimo Bogu za sve, ali opet je naći mjeru da to bude od srca, da to bude iskreno. Sad, ako neko ima svaki dan vremena da pročita 400 ljudi ujutru, plus da pročita svoje molitve, to ja mislim da nije pogrešno, ali je ispravnije svakako donijeti imena krštenih u crkvu Božju, a moliti se Bogu za sve one kojima je to potrebno, da li on bio druge vjere, ako je komšija, da li bio musliman, jevrejin, opet nas uči sveto pismo, ko nam je bližnji, iz one priče evanđelske, kada je prošao pored onoga mučenika pretučeno, prošao je i Samarijanina, prošao je i Levit, prošao je i ne znam i ko drugi, ko mi je bližnji. Znači, prosto, opet, neću da sudim, ne da Bože da sudim, ali rasuđujemo kao ljudi Božji po razumu i po srcu, ako čovjek može, ako ima potrebu, nije grijeh. To je moje mišljenje.
Oče, slušalac pita, zašto nam je teško da održimo ravnotežu između uma i srca?
Pa to nam je teško upravo iz ovih razloga. Znate, zato što je srce organ duha svetog, organ života. Srce mi tvoje daj, kaže Hristos. I sad mi ljudi racionalni, dao nam je slobodu, mi tu slobodu upravo poimamo više razumom nego srce. Spusti um svoj u srce i bit ćeš savršen. To su riječi Svetih Otaca. I sad, kako mi upravo vjeru prvo doživljamo razum, umom, doživimo nečijom ljepotom, Mileševe, ljepotom crkava, manastira, dobrotom nekog monaha, onda čitajući Sveto pismo. Kako spojiti um i srce, kako spustiti razum svoj ozemaljski obremenjen u svoje srce koje ište samo ljubav, to je sad stvar podviga o kojem smo pričali i stvar jednog tijenja, da mi rasteretimo svoj um, brige ovoga svijeta dostajemo, a da molitvom spustimo taj isti um u svoje srce i poslije toga da tim istim oblagodačenim umom, s hrišćanskim umom, živimo u ovom svijetu. Odakle naša dobrota, odakle naša potreba, činimo dobra djela. Odakle naše riječi, blage, krotke, tople, mile, prema bližima, molitvena prema Bogu. Ne može jedno bez drugoga. Prosto mi hrišćani, jedno srce bez uma ne može, u ovome svijetu može. Razum bez srca, to smo osvjedočeni. E sad je naš izbor, naša sloboda i ako hoćemo budemo Kristovi, da pokušamo da spustimo um svoju srce i da svaka naša vrlina bude vrlina čovjeka koji živi hrišćanski, čovjeka koji djela hrišćanski, čovjeka koji misli hrišćanski, čovjeka koji ljubi hrišćanski i prije svega čovjeka koji se žrtvuje hrišćanski. I onda ćemo biti upravo ljudi takvi koji su makar donekle ovladali srcem, svojim srcem ovladali umom. I to bi tako trebalo i to je naš put i ovaj post je upravo prilika da pokušamo da kako drugačije da doživimo mi tajnu roždestva Hristovoga, kako je mogao Bog da postane čovjek, razumom teško, a srcem vrlo lako. Ako prepoznamo Hrista kao mladoga Bogo čovjeka, mladenca u pećini, i ako se obrade, ako nam srce uzrti, nama razum nije potrebno da objašnja kako to, zašto pećina, zašto nije neka palata, zašto mi to prihvatamo. A onda dolazi naravno i vjera koja to sve nekako sve obuhvatuje srce i razum plemeni i daje nam pravi put kako da doživimo Hrista, kako i zašto da postimo, kako i zašto činimo dobra djela upravo u ovom svijetu gdje razum je preovladao, gdje moć razuma vlada i da su ljudi okamenjenog srca ti koji vladaju i nameću njihove zakone kao ovaj licemer farisej koji je čak kritikovao Hrista.
Oče, slušalac pita da li se često sjećanje na Boga može posmatrati kao jedan vid molitve?
Apsolutno. Ako ništa drugo, da se samo sjetimo, ili eto najkraća forma molitve, Gospode, Isuse Hriste, pomiluj me grešnoga. Ili samo kad bi rekao Gospode moj, Bože moj, pa da, to je apsolutno potrebno i to je nužno. I to bi bilo idealno da mi stalno držimo u umu svome Hrista. Ili da možemo, to je onda znak da smo mi spojili srce svoje i um svoj, ako se stalno sjećamo Hrista. Kako ćemo mi naći u svom umu koji je, ne znam koliko ima ti megabajta, kad bi to teški govorili koliko je kapacitet našeg uma, i kad bi mi tu stavili sve brige ovoga svijeta, sva znanja ovoga svijeta, sve biblioteke ovoga svijeta, i kako tu još dometnuti malo tu molitvu, Bože moj, ili Gospode Isuse Hriste, pomiluj me grešnoga. Ta jedna rečenica, ta jedna molitva bi oplemenila sve to i našla bi mjeru svim tim našim prigama. Da opet racionalno živimo u ovom svijetu gdje je razum potreban, gdje je racionalni pristup nužan, a opet da budemo Hristovi, da svemu pristupamo sa molitvom. Svemu. I kad nemamo vremena, čitamo molitve, dosta je da se sjetimo Hrista, da se sjetimo Boga da je s nama i bit će nam nekako ispunjena i duša i srce i razum i volja i bit ćemo zaista Hristovi i to je zaista potrebno i nužno i tako i treba.
Oče Nikola, slušalac pita kako da se ponašamo kada se nađemo u društvu osoba koje za sebe kažu da su ateisti. I da li uopšte postoje osobe koje su ateisti?
Da vam kažem, imao sam jedno iskustvo. Išao sam nekim autoputem tamo, kada sam živio u Oregonu, i vidim ogromni na billboardu, ogromni, na primjer 5x3 metara. I slika jedne srećne porodice, i oni, američki da je osmijeh, otac i majka i troje djece, to je njihova neka mjera, i ispod piše, mi smo srećna porodica ateisti. Oni to reklamiraju. Nažalost, i nažalost nemaju iskustvo koje smo mi imali ovdje i tragediju koju smo mi doživjeli zajedno sa većinom slovenskih naroda, nažalost. I taj pojam ateizma ima jednu dublju poruku. Oni nisu svjesni da ateos je Bog. Ateos je, znači, otprilike bilo bi bezbožnik. Niko od njih neće bude bezbožnik. Niti to postoji. Zašto? Zato što čovjek u svojoj prirodi, u toj bilo kakvoj, da li genetskoj, da li fizičkoj, da li duhovnoj, on jednostavno zna da Bog postoji. Negdje u dubini svoje duše on zna, ali on to stvarno razumski negira. I ta potreba, da, što on kaže da je ateista, znači jedna borba sa samim sobom. E ta borba nema smisla dok god ona repati njima daje privilegije. A privilegije su one, priča smo o gordosti. Oni su gordi i oni se gorde. Šta će meni Bog kad sam ja srećan? Šta će meni Bog kad sam ja bogat? Šta će meni Bog kad se mene žitnice pune? Šta će meni Bog kad ja imam sve? E onda šta, pojavljuje se jedna dublja priča kako Bog interveniše u ovome svijetu. Često Bog šalje na ljude, dopušta, po Božem dopuštanju ljudi obole, dešavaju se ratovi, nemaštine, evo priča, pravedno Jova. Jednostavno, svi mi moramo doživimo sudbinu Jova i u toj krajnjoj nemoći ljudskoj da priznamo da Bog postoji. Ne samo da Bog postoji, da ga mi volimo. U dobro je lako dobar biti, na muci se poznaju naci. Da mi ne mislimo, oni kažu da su ateisti, tako i žive. A mi kažemo da smo Hristovi, a živimo kao i oni. U čemu je razlika? Ko je licimer? I to često ne treba osuđivati nikoga. Moja poruka da ne treba osuđivati nikoga. Treba svima svjedočiti vjeru. Na sva pitanja mi imamo odgovore. Ako nas neko pita zašto postimo, mi treba da kažemo. Ako neko pita zašto idemo u crkvu, treba da kažemo. Pogotovo ako govorimo to nekome ko nam je bližnji. Drugarica, drug, neće ja ići sad na trgove propovijeti Hrista kao u apostolska vremena, zato što to nije više potrebno. Ali ako ima potrebe, to ću da činim. Da posvjedočim Hrista na taj način. Ako me izvedu me razapno tamo da me muče, da me kinje, ja ću morati da posvjedočim Hrista. Ako sam Hristov. Tako i oni svjedoče ono svoje ubjeđenja. Ovdje u Crnoj Gori je to dosta očigledno. Koje su privilegije ljudi koji negiraju neke, eto, negiraju srpstvo? Koje su privilegije ljudi koji negiraju crkvu? Koje su privilegije ljudi koji služe zlu? To mi svi znamo. Ali znamo i šta stoji na kraju tog mračnog tunela. Nema svjetlosti. Tamo je provalija tih ljudi. Ja ne mogu njega da osudim ako znam da će on da postrada. Da li se on zvao ateista, da li je on musliman, da li je on protestant, da li je on katolik, da li je on kako god. Ja, moja dužnost da svjedočim Hrista i to upravo, da se molim Bogu za tu osobu ako mi je to komšinica, bližnjak, bližnji mi je onaj koga znam. Lično. A vjerujte, vrijeme će učiniti svoje, da nikad se ne zna ko je onaj koji je bio prvi, bit će posljednji, onaj koji je posljednji, bit će prvi, da se mi čuvamo prije svega osuđivanje. Ako ne znamo šta je grije gordosti, samo da brinemo o tome da smo nekog osudili. I da to bude tema moja za razmišljanje šta da ispovedim pred Gospodom. Kad dođem na ispovijest, šta da ispovedim? Da sam osuđivo bližnjega. Čim sam ko osuđivo, ja sam u gordosti. Pa Bog je taj. Sud je Boži, nije sud moj. A još plus odmažem time što pogrešno svjedočim Hrista tim ljudima koji ne znaju za Hrista. Sablažavam narod. A to je strašan grije. Kad mi sablažavam najbliže i najmanje ga od svojih bližnjih ne smijemo da sablazimo. Nego da mu pomognemo. Ali opet, ja opet kažem, teško je dati jedan pravi odgovor i teško je sažeti tako teška pitanja kroz par rečenica. Bog će, mi treba da tragamo za odgovorom, svojim životom. Životom u crkvi mi ćemo dobiti odgovore. U duhu. Jer problem je u duhu. Ateizam je problem duha, nije problem racionalni. Racionalno, naravno, kao šta je mora, šta je mora? Mi tu ne možemo postaviti to što u granicu. Ako u duhu prepoznamo šta je nemoralno, šta je moralno, onda znamo koje su posljedice toga. Mi ne znamo uzrok, ne možemo postaviti dijagnozu ako ne znamo uzrok bolesti. A sve su to bolesna stanja duha. I ta osoba koja je takva, ona je neki način bolesna. Duhom bolesna i treba je ili se moliti Bogu za nju ili joj pomoći drugačije, pa će to vrijeme da učini, a prije svega onaj koji ima svu vlast, svu moć da, da daje, da pomaže je sam Bog. Evo, opet da se vratim evanđelje, 18 godina su ljudi osuđivali tu ženu. 18 godina ona bila, jer plata bila za njen grijeh. I ona to zna. Da li je grijeh bilo njeni grijeh, njeni roditelja, ili ko zna čiji grijeh. Ali Hristos je nije ispitivo. On je samo položio ruku na nju i selio. Ne postoji njen komentar. Sem da slavi Boga. I mi da slavimo Boga, da, da se molimo Bogu za sve, da ne osuđujemo nikoga, a da opet po duhu rasuđujemo šta je dobro, šta nije dobro. Naravno da nije dobro biti ateista, ali ako to postoji u mom okruženju, ja sam na neki način za to odgovoran, saučesnik stradanja tog mog bližnjega, da mi je to brat, sestra, otac, majka, komšija, komšnica, svejedno. I ovaj moj napaćeni narod, koga ne mogu da se odrekne i da hoću, ne mogu da se odrekne. Nego da sam dužan, da se molim Bogu, da upirem svim, sniga, svim silama, svom snagom, da budem makar ja ispravan, makar ja budem dobar, ako ne želim da budem ateista, ne želim da budem nešto drugo naopako nego ono što su mi ostali moji preci i u amanet i ono što je na tragu zakona Božih i svjedočenja nas kao, kao hrišćana u crkvi Božje.
Oče, slušalac pita kako uopšteno da razlikujemo duhovni od materijalnog života jednog hrišćanina.
Ja ne bih to uopšte razlikovao. Ne postoji prosto svaka, kako preko duša i tijelo i su, svaka ima svoju potrebu. Caru, carevo, Bogu Božje. Jednostavno, mi sad na neki način kao ljudi smo dužni da hranimo svoje tijelo, to je fizički, da gradimo svoj dom, to je materijalno, da jednostavno do granice neke mjere ukusa da budemo konformisti onom mjerom koje nam pripada živeći u 21. vijeku. Ne mogu ja sada da živim na selu ispod neke štale, ako mi je Bog dao i ne znam tehnologija gradnje, da živim nekom udobnom stanu koji je topal, koji nije vlažan, da vozim auto koje je što udobnije po mjeri sredstava koje mogu sebi da kupim. Ne mislim da to treba da opterećuje moju dušu, to ne isključuje da ja opet poštujem i post i molitvu, odlazak u crkvu, da li ću ići na konju u crkvu ili ću ići autom, potpuno je svejedno. Da li ću ići u neku seosku crkvu ili ću ići u hram Svetog Sava, potpuno je svejedno. Znači u duhu jedno i drugo. Da prosto ne pretjerujemo u tom materijalnom, ne bivajući dio potrošačkog društva, ali ja sam evo danas pojeo bananu, moj džed možda nikad u životu nije vidio bananu. Ne mislim da je to moja mana, prosto tako. Možda bi ja volio da sam imao šljivu neku ili nešto, ali kupio sam bananu. Živim u 21. vijeku, ali jednostavno te stvari su mi postale uobičajene, normalne, nemam tu neku posebnu vrstu stomaka ugađanja ili posebnu vrstu nekog osjećaja da ja sa živim nekim posebnim životom. Sve to postaje normalno, tako i treba, da pogotovo mi koji živimo u gradovima urbano, da budemo ljudi koji na neki način ugađaju sebi, da obučemo toplu odjeću, nemam potrebno nosim neke opanke ako imam kožne cipele, ali to nam samo daje za, još više za pravo da budemo duhovni. Gledajte naše manastire, do juče su naši manastiri svi bili bez struje, bez grijanja, konaci su bili neki obični, bili su, grijali su na drva, znači ne možemo mi sada da prosto prenebregamo tu mogućnost i potrebu da živimo u 21. vijeku i da to bude jedna normalna stvar, ali opet ponavljam sa mjerom, a pravu mjeru i u jednom i drugome i u tom fizičkom, materijalnom svijetu i u duhovnom da će nam to naše unutrašnje osjećaj da smo Hristo i da smo Boži, a ne da ugađamo ovome svijetu. Jer ne možemo ugađati ni Bogu, ni istovremeno Bogu i mamonu, to je tačno, ali mislim da materijalno kao materijalno i tijelo kao tijelo je dato čovjeku na korist. Kao zemlja koju obrađujemo, da li ćemo obrađivati motikom ili traktorom, ona će da rađa. I samo pitanje je da li ćemo mi nju sad da trujemo pesticidima ili ćemo da ubiramo plodove kakvi jesu, kakve je Bog dao, da li ćemo zaliti kišom samo ili ćemo zaliti crijom iz nekog kanala. To su tehničke stvari koje mi treba kao da poštemo kao blagodati Božije i da na neki način ubiramo i te plodove, da nam bude na korist, i onda to sve da oplemenimo sa jednom hrišćanskom vrlinom, postom i molitvom, i to će znati svi da poštuju. To je kao kad dijete imate, pa da danas djeca ne vole čokoladu zato što im je to prosto postalo jedna svakodnevna stvar i ništa posebno, ali onda treba djeci da dajemo drugu duhovnu hranu koja će biti mnogo slađa, mnogo ljepša, i tu hranu i mi treba koristimo duhovnu kao plodove Duha Svetoga u zajednici porodice, u zajednici društva, uopšte. I sad je o pitanje samo da li ćemo da se ostvarimo u starosti, u zrelosti kao ljudi materijalnog duha ili ljudi duha Božjega. E tu postoji naravno opasnost, tu je ateizam u prednosti, jer oni su materialisti, oni su gasili Duha Svetoga, u prednosti su što oni više vrednuju to materijalno, a mi manje vrednemo to materijalno, sve zaradi Duha Svetoga. I sad da li ćemo imati 5 soba viška ili ćemo voditi Kadilaka ili Fiću, to je prosto, ne znam, naš osjećaj, naša potreba. Hoću da kažem da je duhovno nužno, a materijalno je potrebno.
Oče Nikola, evo nama se polako približio i kraj ove naše emisije uz ove vaše divne duhovne pouke, pa evo da izdvojimo još jedno pitanje naših slušalaca za kraj. Da. Naš slušalac iz Ivanjice kaže, primjećujemo da su danas dosta zastupljeni takozvani adrenalinski sportovi kao što su padobranstvo, parkour, alpinizam, paragliding, rafting, skakanje bungeeem ili prelasci rijeka i kanjona ziplinom itd. A tu je, kaže, neizostavno i brza vožnja. Među ljubiteljima adrenalina mogu se pronaći i ocrkovljeni ljudi. Pita šta stoji za potrebe za ovakvim aktivnostima? Da li je ovo kušanje Boga? Da li se oni koji nastradaju prilikom ovih aktivnosti mogu porediti sa samoubicama i da li treba ispovijediti ako smo činili nešto od navedenog?
Apsolutno, da vam kažem, apsolutno. Ja sam sportista bio cijeli život i sad nekako volim sport i to mi imponuje kao muškarcu, i u kontekstu onog materijalnog mislim da je to nekako potrebno da čovjek njeguje svoje tijelo da bi ga sačuvao zdravim koliko je moguće, to naravno prirodno stareći, ali zdrav fizički. Primjećuje se da je to jedna potreba novoga doba, nove civilizacije, nove kulture, gdje čovjek jednostavno, gubeći Duha Svetoga, on postaje žrtva jednog eksperimenta, čini mi se, jednog duha ovoga svijeta koji u zlu leži. I samo iz toga proizilazi kao posljedica toga duha pijanstva, naslađivanje ove civilizacije, postoji tu takav pad da ljudi na neki način, ne bojeći se smrti, nego ignorišujući smrt kao nešto, a istovremeno najveće strah o smrti, oni hrle u zagrljaj smrti. To je upravo ta vožnja, skoro smo čitali neki dan, momak i djevojka su vozili 200 na sat pa su poginuli. To je strašno što ljudi rade. Ali to je posljedica, ja mislim, vrlo često dejstva alkohola, dejstva narkotika, dejstva, mi samo sjetimo 60. godina, mi smo stariji, Jamesa Deana. Njegova poruka je bila, živi brzo, umri mlad, budi lijep, leš. To je strašno, to je čisti demonizam. Znači, ne kažem da svako od nas ponekad ima u svojoj prirodi tjelesno taj adrenalin koji nas tjera, koji je Bog dao čovjeku da ga motiviše fizički da radi vježbe. Ja sam bio sportista pa znam da su mi govorili, ako napraviš 20 sklekova na 21. sklek je daj ti snagu. I to svaki sportista zna šta je taj adrenalin sportski. On te tjera, motiviše te da budeš, da ideš do kraja. To je motiv ratnika. Ali nikada po cijenu da poniziš protivnika, nego da se u takmičenju uzvisiš do mjere svoje ličnosti, svoje snage, tjelesnosti. I što onda radi đavo? Đavo nam upravo taj adrenalin pojačava kroz ta sredstva razna, čak i kroz pohot u očiju, i to je pohota. Kada mi želimo, gledajući na trlju, neko je 200 na sat, sad želim i ja da vozim 200 na sat. To je demonski. Naravno da to treba prije svega da ispovjedimo kako bismo u zajednici sa sveštenikom, molim se Bogu, naši tu mjeru i taj prirodni adrenalin ostavili da dejstvuje u onoj mjeri koliko je dato prirodno to čovjeku. To gledate na primjer kako izgledaju danas mladići po Americi, po zapadu, istetovirani, nekih mišića neprirodnih, znači nabirdovani sa raznim steroidima, to vodi u propast. Ne samo duše, nego i ovoga tijela koje nam je dato kao svetina. Da poštujemo tijelo kao svetinu, da čuvamo svoje tijelo, a opet da budemo ljudi i toga sportskog duha, da se trudimo da sačuvamo i sebe i drugoga, pogotovo u saobraćaju, pogotovo kada to dejstvo alkohola, dejstvo droga, dejstvo adrenalina, to pojačanog, vodi u sigurnu smrt. E sad čovjek, to čovjeku imponuje, mladom čovjeku, kako je neko skočio, ne znam koliko, kako je neko vozio djeca na sat, ali to je obmana strašna, to svaki roditelj treba, koji je kupio auto svom djetetu, pogotovo kupi ta brza auta, BMW, ili dijeta koja je sklona to da prepozna taj njegov karakter, da prepozna tu njegovu potrebu, a đavo samo posebne ljude, obično talentovane ljude, spotu onih obremeni sa tom željom da budu još bolji, još dalji. I to je strašno, naravno da to treba ispovijediti, naravno da treba da se čuvamo toga iskušenja, i što kaže naš narod, ne daj Bože nikome, koliko strada naše djece upravo zbog toga što je đavo prelesti sa tom željom da budu jači, bolji, brži, ne znam, pogotovo pod dejstvom alkohola i droge i drugih sredstava koji čovjeka izbezumljuju i prave onih tle sprdnje od onoga repatoga koji zaista ne voli čovjeka.
Oče Nikola, hvala vam na ovoj divnoj emisiji, na ovim poukama.
Vama hvala, još jedan na prilici da kažem nešto, ali opet ja sam nekako dužan sebi da ponovim i vama i da blagodarim Bogu što sam dobio priliku da kažem nešto mi Božja, da mi oprostite na mojoj neukosti, na mojoj nekoj jednostavno nedorečenosti, i opet pozivam druge sveštenike, umnije, pametnije, obrazovanije, da oni kažu nešto, a mi, evo ja zaista ne bježim od odgovornosti, jer znaju moji parohijani, uvijek propovedam, zato što sam dužan da kao sveštenik, da misionari, da svjedočim i da govorim riječi koje pišu zapisane u Svetom pismu ili koje sam pročitao opet u pisma Svetih Otaca, da podijelim sa mojim bližnjima, a bližnji su mi ovaj put bili vi i vaši slušalici, vas pozdravljam i nadam se u Boga da će ovaj post proteći u miru, u radosti, ubirajući plodove Duha Svete, dočekavši Bogom mladenca Hrista i da kažemo jednim drugima, Hristos se rodi, vaistina se rodi.
Vaistina se rodi, amin oče, hvala još jednom. Poštovani slušalci, ovo je bila emisija Pitajte sveštenika na talasima Radija Svetigora. Večeras je naš gost bio sveštenik Nikola Todorović, paroh Hercegnovski. Vi nam i dalje postavljajte svoja pitanja pozivom na broj 041-231-633, porukom na broj 069-23-22-13 i mailom na adresu pitajte.svestenika@yahoo.com. Sljedeća naša emisija je u narednu nedjelju u 21 sat, a do tada svako dobro od Gospoda i ostajte nam s Bogom.
Pitajte sveštenika.
Pravoslavlje je nauka nad naukama, umjetnost nad umjetnostima, tajna nad tajnama.
Pravoslavlje je liječenje svake boli, i duše i tijela. Pravoslavlje je duhovni nebeski brod za život vječni.
Zbog toga pitajmo naše pastire, naše sveštenike, pitajmo da bismo nauku znali, sebe upoznali i tajnu Božiju spoznali.
Pitanja postavljajte mailom na adresu pitajte.svestenika@yahoo.com, porukom na broj 069-23-22-13 i pozivom na broj 041-231-633.
Pitajte sveštenika.